Estamos no primeiro venres deste mes de marzo e toca tamén analizar hoxe a actualidade municipal desta primeira semana de mes e tamén dos últimos días de febreiro, pois co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez, a quen saudamos un venres máis. Ola, alcalde, bo día.
Hola, moi bo día, Emilio.
Temos que comenzar falando da pandemia. As cousas van bastante mellor. Dende logo, aquí en Negreira levamos a varias xornadas, non? Bueno, pois sin detectar, digamos, contagios novos, unha boa nova, pero seguimos tendo casos activos, obviamente, que lle trasladan as autoridades sanitarias ao concello.
Pois sí, hoxe mesmo pola mañán, pois me trasladaron que seguimos con 3 casos, ningún neno, son casos que dos que levaban xa tempo, algúns deles hospitalizados polo que sei extraoficialmente, máis que nada pensando en que pronto se recuperen e que pronto poidan vir para as súas casas, non? Temos que ser moi responsables para que non ocurra o que está ocurrindo agora outra vez en Porto do Son. Sabemos que falan, como xa dixen, me parece, na outra intervención, falan dunha cuarta ola a finais de mes, non sei, bueno, evidentemente habrá que esperar, ¿eh? Esto hai que ir, eu son dos que digo que hai que ir día a día, hai que ir vendo como van transcurrindo as novas día a día, a ver como van indo o número de contagios. O tema das vacinas vai moi lento. Aquí no noso concello, pois o vindeiro luns 8 de marzo, pois teñen citadas a 104 persoas maiores de 80 anos, pero hai que darse conta que no noso concello, falo do noso concello, os datos que son ahora, o que temos ahora mesmo, son persoas maiores de 80 anos, pois temos empadroadas sobre 585, vale? Si cada 15 días, como están vindo ahora mesmo, yo poñen a 120, puseron yo fai 15 días, a 104 van lle poñer ahora o vindeiro luns, date conta que pasarán 3 meses hasta que vacinen os maiores de 80 anos. Eu vi onte na prensa que estaban falando de que van comezar a poñerlos os de entre 50 e 55, creo que era, si mal non recordo.
Sí, sí. A partir da vindeira semana ca vacina de AstraZeneca, porque se compromete o goberno e AstraZeneca a enviar 30.000 doses a Galicia, que son as que se están agora mesmo administrando pois a colectivos, digamos, esenciais,
non? Policía local, bombeiros, protección civil, eso. Pero bueno, que quero decir con isto? Quero decir que están falando de que xa van a empezar que as vacinas a ese colectivo, a esas persoas de entre 50 e 55 anos. Estamos vendo que os maiores de 80, pois, indo a este ritmo de 101, promedio de 110, 120 cada 15 días, pois no noso concello solo xa lle fai falta polo menos 2 meses e medio, 3 meses para vacinar a estas 585 persoas. Claro, cando pasemos aos maiores de 65 anos, que temos uns 1.188 persoas censadas, vamos, isto danos aquí as navidades. O sea que ao final, ese ritmo de vacinación non é maior, pois evidentemente... repito, non é maior porque non hai vacinas, non por outra cousa.
Non por outra cousa. Estamos falando de 104 persoas citadas para o vindeiro luns, incluímos tamén a veciños e veciñas da Baña, imagino.
Exactamente, sí, son os que citan tamén aquí. Me dixeron o meu número, non me dixeron, evidentemente, sí. Non me dixeron que son, se son de aquí ou non. Son o número que me pasou, neste caso, a directora de enfermería do Sergas, que tiñan citadas a 104 persoas para o vindeiro luns, que temos que tamén, bueno, pues facer un operativo con voluntarios de Protección Civil para coordinar un pouquiño ali na zona do PAC de urxencias, que, bueno, hai 15 días non houve problema ningún, citaron a 120 e na mañán, pois, sabes,
si
habendo vacinas, é dicir, nun día, pois poden vacinar a moita xente, non? Entón, bueno, repito, non é porque non hai vacinas, non é porque non hai.
Unha cosa, suponse, alcalde, que estas persoas citadas para o luns son as que van a levar a primeira dose, non?
A primeira, sí. Sí, porque as do pasado 22, vale, as do pasado 22, que foron esas 120, van a citar para dentro de 21 días, é dicir, van a citar a mellor hora para a partir do, creo que era do... Do 16, 17, seguramente, eso, sobre o 15, 16, o mellor, porque, bueno, aquí en principio están vacinando todos os luns, é a programación que tiñan, según me dixeron dende a directora de enfermería. máis dentro da coordinación do centro de saúde, tiñan para todos os rumos. Entón, bueno, van facendo tamén, según van chegando as vacinas, programando evidentemente con ese período de 21 días entre a primeira e a segunda, claro, e a segunda dose.
¿No? Este lunes sí hubo vacinación, quere decir, si... Hubo todos los lunes desde o 22.
No había vacina.
No había.
A previsión deles era vacinar todos los lunes. Pero viñeron o 22, vale? Este lunes xa non viñeron, agora veñen o 22 lunes, o 8. O sea que vacinaron o día 22 a 120 e agora para o día 8 teñen a 104 persoas citadas. Ou van a citar, bueno, citaríanas entre onte e hoxe seguramente.
Sí, sí. Vale, non sei se quere engadir algo máis relacionado coa pandemia.
Bueno, pois non, sino unha vez máis pedir sobre todo á ciudadanía, pois eso, a maior responsabilidade posible, porque de nós depende que a situación estea e siga controlada e non teñamos que seguir pues, volvendo a poñernos restriccións como poñíamos o exemplo de Porto do Son, que xa pasou a un nivel superior, non?
Bueno, imos a seguir con máis asuntos tamén de actualidade, alcalde. Por exemplo, imos a comentar que esta semana se facía entrega tamén do vehículo para mantemento de iluminación da Mancomunidade de Concellos do Tambre, con esa, digamos, esa chega económica, ¿no? La Xunta de Galicia, o abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, unha chega do 80% do total, ¿no? Do coste, alrededor de 25.000 euros. Sei que tamén se interesaba o alcalde polo tema de si había posibilidade, ¿no?, de achegar algunha axuda por parte de vicepresidencia, por exemplo, para o tema do coche da policía local, ¿no?, porque é algo que teñen aí tamén pendente.
Sí, foi unha axuda que solicitamos o ano pasado, que o ano pasado veu-nos denegada, porque van dentro da liña do fondo de compensación. Hai varias liñas. Hai, por un lado, a liña non competitiva, que é o canon eólico que nos toca a cada concello, e despois dentro da liña competitiva hai dúas liñas, é dicir, podes ir a nivel individual como concello ou a nivel mancomunidade ou agrupación con outro concello, non? Entón, o ano pasado pedimos, por un lado, esta do vehículo para o servicio de alumeado dentro da opción da mancomunidade ou asociado con outro concello, e pedimos na parte individual para o vehículo de protección civil que nos veu denegada, non? Este ano volvemos a pedir, volvemos a tramitar, hai cousa de un mes máis ou menos rematado ao prazo, volvemos a pedir para ese vehículo de policía local, non? Un vehículo que, bueno, evidentemente ten que reunir unha serie de requisitos, etiqueta eco ou híbrido eléctrico, ou que cumpla cos estándares de reducción de contaminación. Así yo trasladei tamén neste caso a directora de administración local para, bueno, na medida do posible, a ver si podemos conseguir esta axuda para dotar a policía local dun vehículo novo e non ter que estar con este de que temos ahora mesmo de alquilar.
Moi ben, en canto a obras, sei que se estiveron levando a cabo tamén esas melloras das que falaba o alcalde aquí, creo que hai unha semana, ¿no?, na rúa Xosé Manuel López Ardeiro, e non entroque coa Avenida das Brañas para recortar ese anaco, non?
Prácticamente xa está executada. Antonte mesmo, pois, se veu a empresa Elegnor, que é a subcontrata de Unión Fenosa, para facer un rebaixe dunha arqueta, dunha cometida que estaba a susto na beira rúa e había que baixala un pouco para alcanzar o nivel do aglomerado despois. Xa se repuso a acera, xa se abriu ese abanico de entrada a esa rúa. Ahora simplemente falta botarlle pues, unha capa de asfalto para que despois, cando se aglomere esa Avenida das Brañas, pois se aglomere todo ese anaco da boca desa rúa, non? Están rematándose mesmo no colexio co tema da centralización, do cableado todo da centralización tamén, ultimando unhas pequenas obras de limpeza das canalizacións que houve que facer dentro do recinto do colexio. Entendo que para a semana que ven, pois, si non hai problema ningún, tal como me trasladou neste caso o delegado de Unión Fenosa, pasarán xa a vir por aquí a facer pues, bueno, as comprobacións oportunas a través da empresa de auditoría que ten, que traballa para Fenosa, que é a PP Plus, para facer as comprobacións todas de, das conexións todas as vivendas escolares neste caso.
Sei que tamén nesa reunión telemática, non, co Conselho de Educación, tamén se falaba do tema do transformador, non, da necesidade, sí, de retirado dali, non?
Sí, do centro de transformación foi unha das opcións que bueno, outro día se lle comentei tamén neste caso ao conselleiro, máis o xefe da unidade técnica, de que, bueno, nós estamos pendentes, é un tema que xa no seu momento, cando empezamos con isto da centralización, eu lle fixen saber, tanto o delegado territorial como o xefe delegado de Unión Fenosa, e o xefe da Consellería de Industria, neste caso o xefe territorial de Industria, a Isidoro Martínez. Están facendo, porque evidentemente aí hai que facer unha valoración, hai que facer unha reubicación máis idónea, na medida do posible, para afrontar a menor obra posible, porque evidentemente hai que ver por onde van as líneas soterradas de canalización desa línea de media que dá servicio a ese centro de transformación. Nos fixemos de unha proposta, fixemos un estudio ali no terreo co delegado de Unión Fenosa, máis con, bueno, personal de Unión Fenosa, técnicos de Unión Fenosa, fixemos de unha proposta, están agora mesmo valorando e ver a viabilidade de poder leválo a cabo ali donde nos lle facíamos esa proposta. Estamos a expensas de que, bueno, eles nos pasen, pois, neste caso, un proxecto, unha memoria de reubicación, unha valoración de reubicación, e, bueno, aí é donde eu tamén lle, bueno, pues lle solicitaba a Consellería, que entendemos que pues teñen que botarnos unha man, porque evidentemente o custe que pode supor mover ese ou trasladar ese centro de transformación, pues sabemos que vai ser posiblemente elevado. Pero, bueno, entendemos que tanto a propia Consellería como a propia empresa comercializadora, neste caso Unión Fenosa, bueno, Naturgy, pero de momento este apartado levo personal de Unión Fenosa, pois teñen que evidentemente colaborar polo seu propio beneficio e interés, non? Evidentemente é un tema que a eles mesmos tamén lle interesa, para que cada vez que haxa unha avería nese centro de transformación non teñan que estar pendentes de que vai a un conserxe ou vai a directora do centro a abrirlle para que poidan ir reparar esa avería, ou se hai calquera emerxencia, pois o tempo que van a perder en acceder a ese centro de transformación. O sea que, por tanto, polo seu interés tamén deben de estar implicados para poder trasladar ese centro de transformación.
Moi ben, seguindo no colexio, a autoridade decía aquí o portavoz do Partido Popular que nesa xuntanza falouse novamente da problemática, non, das vivendas, das antigas vivendas de profesores, e que bueno, reiteraba que tanto desde o Partido Popular como de, polo que lle decían da Consellería de Educación, sobre a titularidade, non, insistían que é do concello, que así figura tamén no rexistro da propiedade.
No,
e animaban a dar falso, ese paso.
Falso, no rexistro da propiedade non aparece a nombre do concello. Non hai ninguna nota do rexistro da propiedade que diga que sea do concello. Eso era a preocupación nosa, me refiro do equipo de goberno e dos equipos xurídicos do concello, porque a día de hoxe non temos un documento que digan oficialmente que sexa do concello. É dicir, no seu momento, creo que xa explicamos varias veces, no seu momento, sí, bueno, pues o anterior alcalde pasou no, neste caso en catastro, aparecen a nombre do concello, eso non quita que sea a titularidade do concello, porque non é un documento oficial, e nas relacións de bens do concello tamén consta, pero é donde aparecen, bueno, pues unhas reseñas que di que no seu momento eran do Ministerio de Educación e que posteriormente pasaban á Consellería de Educación. Por tanto, nós o que necesitamos é un documento oficial que diga que son do concello, e a partir de aí nós actuaremos e tomaremos medidas no asunto, non? Eu, o que trasladábamos ali e comentábamos tanto o portavoz do Partido Popular como dende a propia AMPA, o representante da AMPA, ca Consellería, é que, bueno, vale, eles falábanos, por exemplo, das vivendas esas que son ou que están vivindo ex-maestros ou familiares de ex-maestros, que decían que eles xa desafectaran esas vivendas. Bueno, claro, desafectaron esas vivendas, eles chaman desafectar esa vivenda a enviarlle unha carta e dicirle que o seu plazo de bueno, eles din que as vivendas iban asociadas ao uso ese uso iba asociado a ese traballo que, que desenrolaban eses, neste caso, eses mestres no propio centro, non? Unha vez que se subilan, digamos que teñen que deixar esas vivendas, pero a día de hoxe seguen estando aí, evidentemente. Uh-huh. Por tanto, nós o que lle dicíamos é que, vale, para poder, digamos, recoller esas vivendas, si supostamente son municipais, pois que nos deixen vacías, evidentemente. Nós o que non podemos agora é volver ao de sempre, decir, o sea, mandaren unha carta de desafectación e agora o concello ten que botar fora esa xente que vive aí, decir.
Sí, 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 entendemos perfectamente, ¿no?
Claro.
Que claro, tamén decía aquí o portavoz do Partido Popular que segundo a Consello de Educación non existe dereitos algún, non, de uso de esa propiedade unha vez que te desvinculas, non, no aspecto profesional, entendíamos do centro, claro, pero ese paso teno que dar a propia consellería porque claro, o concello que marxen, digamos, de manobra ten aí, non?
Claro, é que aí é onde está o problema, vale. Eles entenden que efectivamente ese uso iba asociado a esa temporada que os mestres pues, estaban dando clases nese colexio e a partir de aí se esgotaba, digamos, a propiedade esa de esa vivenda. Pero claro, eu, polo que me din os servicios jurídicos do concello, non é así. Non é así. É decir, eso, chegado ao seu momento a un xulgado, non lle darían esa razón. Entón, bueno, claro, eu non o sei, evidentemente, nós o que non podemos, ou entendo eu que non podemos é meternos en pleitos ahora mesmo con persoas que viven, neste caso, ex-maestros ou ex-profesores, incluso familiares de ex-profesores que viven aí, para chegar a un xuízo e que dictaminen pues, si sí ou si non. E ao final eso pues, teria que acabar ao mellor seguramente nun desahucio.
Sí, claro, entón, bueno, pode repercutir moi negativamente, non, para os intereses do concello e sobre todo, bueno, pues, de veciños, non, que viven ali tamén.
Sí, sí, aparte que hai un problema social, ¿eh? Es decir, hai un problema social que sabemos todo o mundo que evidentemente temos que colaborar. Eu xa lle dixen que tiñamos que colaborar as distintas administracións para intentar solucionar o problema. De feito, nos vindeiros días estou preparando por parte dos departamentos técnicos, neste caso de urbanismo e da asesoría xurídica, un dossier para solicitar unha entrevista con unha consellería e propoñerlle unha solución ao problema social que temos ali, non? É dicir, o tema de que tanto fala neste caso o partido da oposición nos plenos co tema de vivendas de alugueiro social. Bueno, vivendas de alugueiro social sí, pero hai que buscar donde reubicar ao mellor a parte desas familias que viven agora mesmo aí. Por tanto, temos que ter unha alternativa que evidentemente o concello non pode dispoñer agora mesmo desa alternativa. Ainda que nada máis que sexa temporal para rehabilitar, que nós sabemos perfectamente o que sempre propón o Partido Popular de rehabilitar esas vivendas que hai unhas subvencións, que non sei que, sí, pero eso lo sabemos nós tamén, es decir, estamos ao tanto de todo eso, pero evidentemente, para rehabilitar esas vivendas, pues evidentemente, tens que reubicar primeiro esa xente, e despois, pues efectivamente, facer unhas valoracións por parte do Departamento de Servicios Sociais, que, bueno, entendemos que ten que valorar si necesitan ou non, neste caso, esas vivendas, esas familias que viven aí, e a partir de aí, pois, tomar cartas no asunto. Nós sabemos que hai certos casos, dos cales temos, digamos, unha vez, repito, unha vez que teñamos confirmación exacta de que, de feito, se transmitimos a partir desa reunión, se remitimos á propia Consellería de Educación que nos digan ou que nos den algún documento, alguna certificación de que digan que esas vivendas son municipais e a partir de aí tomaremos cartas no asunto porque sabemos que hai certos casos, digamos, dos que viven aí que temos moito máis fácil actuar sobre eles que outros que levan moito máis tempo, non?
Vamos con máis asuntos, tamén se refería ao Partido Popular e preguntábamos aquí tamén por esas rebaixas fiscais, non? Que no seu momento propuseron xa o ano pasado, en abril, creo recordar, de 2020, que tamén levaron a pleno non hai tanto tempo. Decía Rubén Suárez que confían en chegar a un acordo tamén con o goberno e que isto se poda facer, non? De que depende, alcalde?
Hombre, a ver, nós en principio, efectivamente, nunha reunión que tivemos fai 15 días ou así, máis ou menos, bueno, nos decíamos que estivemos valorando con números encima da mesa, decíamos que, bueno, ese, como así lle deixáramos ver nese solicitude dese pleno extraordinario que nos necesitábamos unhas propostas concretas para valorar neste caso o departamento de intervención, es decir, non é que non haxa vontade por parte do equipo de goberno, es decir, é un tema evidentemente económico que ten que valorar o departamento de intervención e por tanto que tiñamos ao longo deste ano tempo para poder debatir ese tema, para poder leválo a pleno cando así fose necesario, porque entraría en vigor a partir do vindeiro ano 2022. Entón, dixamos de que nos trasladaran unha proposta concreta para que haxa uns informes previos de tanto de Secretaría como, sobre todo, de Intervención, que é a parte que ten que informar dese tema, e que, pola nosa parte, hai certas cousas que estábamos de acordo, como así creo que tamén nos trasladamos naquel pleno, pero hai outras que, evidentemente, porque polo que nos din dende o Departamento de Intervención, pois afectaría moi gravemente ao funcionamento de moitos servicios do noso concello, polo importe que suporía para as arcas municipais deixar de ingresar unha cantidade moi importante de cartos e que, evidentemente, bueno, si o que queremos é dar servicios e prestar servicios, esta semana mesmo estamos valorando e poñendo en marcha de cara a este ano 2021, por exemplo, o servicio de fisioterapia e podoloxía, que cada vez estamos tendo máis demanda, hai máis persoas dependentes, máis persoas maiores que necesitan deses cuidados, e, por tanto, aí é onde vemos nós, digamos, a falta de un pouco de responsabilidade pola parte do Partido Popular, é dicir, porque, bueno, non é o mesmo visto desde fora que dende o propio, neste caso, dende o propio goberno do concello, non? Que nós, evidentemente, temos que valorar todo tipo de servicios, que estamos dando aos nosos veciños é que pois pódese ver afectado si evidentemente levamos a cabo unha serie de rebaixas fiscais como eles exixían, que bueno, que vai a supor pois unha perda importante de ingresos. Poñía agora, por exemplo, servicios de podoloxía e fisioterapia, como pode ser de outro tipo de servicios, como neste caso de psicomotricidade, que só falamos nun pleno, que era un tema que vemos moi importante, que cada vez hai máis nenos aquí no noso concello que necesitan dese servicio de logopedia, de psicomotricidade, de atención, de distintos problemas que poden ter, é que para nós é fundamental dar eses servicios aos nosos veciños, é como ese outros moitos que sabemos que o concello pois pon día a día en marcha para nosos veciños. Sin máis, o tema do servicio este de transporte gratuito para poder vacinarse, que estivemos ofrecendo un por un aos nosos veciños, é un servicio máis que creemos que é moi necesario, porque hai moitas persoas maiores, moitas persoas dependentes que non teñen forma de poder vir a poñer esa vacina ao centro de saúde, e entendemos que é un servicio máis que debemos dar para os nosos veciños. Por tanto, eso todo, ao final, vai sumando un importe pois importante e que, bueno, evidentemente, están, bueno, recollidos dentro dos orzamentos municipais que hai que poñer levar a cabo cada anualidade, non? Entón, bueno, unha de dúas, ou facemos unhas cousas ou deixamos de facelas. Por tanto, nós entendemos que os servicios aos nosos veciños son fundamentais, é dicir, temos que dar o maior número de servicios públicos, e así o entendemos.
Sí, sí. E como se explica, por exemplo, algo que comentaba aquí tamén o portavoz do Partido Popular, que leven 4 anos sin cobrar os vados de garaxes, e tamén eses vados privados, digamos, na rúa.
Sí, eso foi un tema que efectivamente se sacaron no anterior pleno e que é un tema que, bueno, creo que ali o comentou algo, se non foi ali, foi nunha mesa, nunha comisión informativa, o propio interventor, que fora un problema ou é un problema que teñen co programa da Diputación, que é quen xestiona, quen leva, neste caso, o cobro dos recibos eses, igual que leva outro, como pode ser do LISO ou do IBI ou calquera outro imposto municipal que están, neste caso, derivados á propia Diputación. Parece ser que había aí un problema co programa da Diputación, que non deixaban cargar ou que non deixaban remitir esos recibos, e que, bueno, é un tema, evidentemente, é un tema do Departamento de Intervención que eu aí...
Pero 4 anos non se resolveu.
Pois non, é un tema que non sei. Sinceramente, é un tema que depende da Diputación e que non entendo porque non se levaron a cabo. De feito, eu falei co interventor e dixenlle que é un tema que ten que solucionar el co Departamento de Intervención da Diputación e dos Servicios Económicos da Diputación para que o poñan a andar ou para que o leven a cabo como é debido, que o corrixan ou que fagan o que teñan que fazer, evidentemente, porque eso vai implicar que despois os nosos veciños teñan que pagar pois con retraso ese número de recibos que teñen sin tramitar e sin remitir dentro da propia Diputación.
Faremos, se lle parece, tamén do pleno que nos agarda o vindeiro luns, un pleno denso, nada menos que 15 puntos na orden do día. Imos a falar de algúns así por riba, moi brevemente, en tempo teremos logo tamén de comentalos, pero hai algúns tamén que chaman atención, sobre todo, creo que se van a sumar a ese convenio, non? Entre a Vicepresidencia Primeira, Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo e a Federación Galega de Municipios e Provincias para a encomenda, non, de xestión a Xunta de Galicia para a realización de actuacións auxiliares e de colaboración material na tramitación dos procedimentos sancionadores, competencia dos concellos dentro do que é as medidas de prevención para a loita contra a COVID. Isto que significa, si, bueno, porque é moi longo, non? Que significa, alcalde?
Eso, a grosso modo, é tramitar, bueno, firmar un convenio ca propia Consellería e a través da FEGAN, firmar un convenio para tramitar as multas, vale, que temos tanto, que son competencia do Concello, que tramitan tanto a Garda Civil como a propia Policía Local, é que hai que tramitalas todas para sancionar a esas persoas pois que atentan sobre todo pois, o contra a saúde pública a nivel do tema COVID, o tema de peches perimetrais, de saltarse os peches perimetrais, ou de non levar mascarillo, ou que sexa, non? Entón, digamos que, bueno, é unha forma de apoiarnos aos concellos e facilitarnos na medida do posible esa tramitación. Sabemos que os recursos que temos neste caso os concellos son mínimos a nivel de persoal e que, bueno, pues adherímonos a ese convenio porque entendemos que nos facilitaría esa labor para poder, aínda que parte dela temos que realizada dende aquí do concello, pois facilitaríanos toda esa labor de poder tramitar eses expedientes todos sancionadores para poder pues enviarlle a cada persoa que cometiu esa infracción, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, decidimos porque, repito, nós, a nivel persoal, os concellos máis pequenos, pois a infraestructura que temos é mínima e retrasaríanos sobre todo moito o outro tipo de funcionamentos internos do propio concello. Por tanto, decidimos adherirnos a ese convenio.
Outro punto, o cuarto, é a convalidación, quería decir, do convenio de colaboración entre os concellos de Negrín e Val do Dubra para a solicitude consulta dunha chega económica da Xunta de Galicia para a xestión compartida de agrupacións de concellos do Servicio de Atención Temperá no marco da Rede Galega, unha cuestión que se tratou tamén nos últimos plenos, non? A oposición, non, pedía que se buscase unha solución, digamos, deste tipo, non, colaboración, digamos, con outro concello. Finalmente se opta con Val do Dubra.
Sí, a ver, tal como lle dixemos ano anterior pleno, neste caso o Partido Popular da oposición, que repito unha vez máis, é dicir, nós somos os que estamos no goberno e somos os que temos que xestionar da mellor maneira posible. Repito, moitas veces podemos nos equivocar, pero temos que xestionar ou intentar xestionar da mellor maneira posible todos este tipo de servicios para os nosos veciños. Eles no anterior pleno acusábannos, pois, evidentemente, de que suporía ou de que nos estaba supoñendo un gasto importante para o noso concello. Evidentemente, sabémolo, porque nós somos os que estamos xestionando, pero sabemos que é un servicio, como acabo de decir fai un anaco, é un servicio moi importante para os nosos veciños, para os nosos rapaces que teñen distintos problemas, como falábamos antes. Esta unidade de atención temperá, para atención de rapaces ata os 6 anos, con distintos problemas, e que nós estábamos valorando e xa estivemos, como dixen naquel pleno, buscando unha solución para adherirnos con outros concellos. Fóramos a unha reunión xa previamente, a miña compañera de Servizos Sociais, a Santa Comba, sabemos que Santa Comba e a Baña teñen compartido ese servicio, fora tamén Val do Dubra a esa reunión, non chegáramos a un acordo, non por nada, é dicir, non chegáramos a un acordo, primeiro, porque nos entendíamos desde Negreira que nos temos que dar un servicio aos nosos veciños da mellor maneira posible, intentando causarle os mínimos prexuicios aos pais desos nenos que, evidentemente, se tiñan que desplazar, neste caso, a Santa Comba. Entón, bueno, nós estiveramos valorando xa esas opcións. Como entendíamos que non era beneficioso para os nosos veciños, pois desestimámoslo no seu momento. Ahora, evidentemente, adiantáronse outra vez, por parte da Consellería, quedou un remanente do ano pasado, volveron a sacar esta subvención ahora, antes de tempo, porque estas subvencións saen sempre no mes de novembro, máis ou menos, vale, para todo o curso, para todo o ano, pero parece ser que quedou un remanente do ano pasado de concellos que, pues, que non usaron ou que no seu momento intentaron acollarse ese convenio entre eles e ao final non o levaron a cabo. Sacárnos agora e, por tanto, volvemos a entablar conversacións, non só con Valdodubra, entablamos conversacións con Brión tamén. Brión, en principio, non este ano non se iba, bueno, dixo que non se iba a acoller a este tipo de axuda, de subvención. Por tanto, bueno, pues eu tive unha reunión, neste caso, con Valdodubra. Eles estaban interesados, nós evidentemente estábamos interesados, perdón, pero eu, a condición que ponía encima da mesa, e que vía ben tamén, neste caso, o compañero de Valdodubra, que temos unha boa relación, ainda que seamos de colores distintos, para que demostrar tamén que nós, porque seamos concellos de distintos colores políticos, evidentemente somos persoas falando entendémonos, razoamos, o que queremos é o mellor beneficio para os nosos veciños, o que lle poseamos, nese caso, nesa reunión, co compañero José Manuel de Valdodubra, é que eles tamén vían ben, era que ese servicio tiñámoslo que dar nos nosos concellos, para que non causáramos prexuízos aos nosos veciños. Con ese número de horas que nos daban, efectivamente, neste caso, unha empresa que en principio vai a realizar ese servicio cos dous concellos, decía que non había problema ningún repartindo as horas
entre para os concellos,
¿no? Nos dous concellos. Por tanto, adiante.
A financiación, digamos, é moito mellor, non? Para
sí,
os dous concellos.
Sí, digamos, sí, evidentemente a nos vai nos supoñer pues, un pequeno aforro na desenrolo dese programa que tiñamos aquí no noso concello, e, por tanto, para adiante, chegamos a un acordo, fixamos os convenios, e agora é que, bueno, nós temos que ratificálo no pleno. Agora está solicitada a axuda da Consellería, e, por tanto, pues, bueno, é un servicio máis que entendemos que vai a rebundar tamén no beneficio dos nosos veciños.
Outra cuestión, e remato coas do pleno, non, que nos ven para este vindeiro luns, no punto 8 aparece tamén a aprobación inicial das bases reguladoras para a concesión de bolsas para deportistas do Concello de Negreira. Isto tamén é unha novidade importante, alcalde.
Sí, isto era unha reclamación máis que tiñamos xa feito por parte de algúns colectivos de deportivos, como poden ser asociacións ou clubes deportivos, sobre todo a título individual, non? Aquí isto fora unha proposta que xa valoráramos no seu momento, neste caso co profesor da Escola de Atletismo, que entendía que sería bo para os deportes que son individuais, sobre todo, non? Pues unha bolsa de axuda para intentar, pues, bueno, axudar a esos deportistas que están, bueno, repuntando a nivel local, a nivel local, que digo, alumnos das escolas deportivas do concello, de distintos clubes que están a nivel galego, a nivel de España, repuntando, é que, bueno, na medida do posible, sobre todo para trasladarse, xa non a realizar esas competicións, senón incluso a adestrar a outras instalacións, a outros sitios, como poden ser a nivel de atletismo, a outras instalacións de outros concellos, ou a nivel de karate, como pode ser a trasladarse a moitos puntos da xeografía española para realizar esos campeonatos, pois crear unha bolsa de axuda para esos deportistas. Entón, bueno, decidimos en aquel momento que o íbamos a facer canto antes para, bueno, contemplalo, como así vai ser explicado neste pleno, contemplado nos orzamentos deste ano 2021. É unha bolsa de 4.000 euros que, bueno, ten unha serie de unhas bases e uns requisitos que teñen que cumplir, e que entendíamos que era importante tamén para sacar adiante para os nosos deportistas do concello, non?
Deportistas do concello ou que participen en clubes do concello, porque aquí, claro, hai as dúas cousas para os dous, digamos, os dous apartados.
Sí,
es decir, ¿tienen que ser censados veciños de aquí o pueden estar en un club de Negreira y no vivir aquí, por ejemplo?
Sí.
¿Eso también entra?
Sí. un servicio máis, é dicir, outro servicio máis que evidentemente pois temos que dotar cunha partida orzamentaria para poder levar a cabo. Por tanto, isto todo ao final ven un pouco a ratificar a postura do equipo de goberno á hora de intentar xestionar pois todos os servicios que se poden dar dende o concello, non?
Falando de esos servicios tamén que se dan desde o concello, aínda que teñen tamén axudas, non, de Deputación e Xunta de Galicia.
Sí, por suposto.
Está o servizo de axuda no fogar protagonista este ano, alcalde, do premio 8 de marzo, non, que concede anualmente o Concello de Negreira, este a quinta edición, non? Este ano non haberá gala por mor das restriccións, non, da pandemia e por todas as medidas en vigor. Que nos pode decir deste premio, deste recoñecemento tamén a un colectivo tan esencial, non, e tan importante dentro desta pandemia?
Pois, bueno, son, digamos que foi un dos actos que se vai a recoller para, como moi ben dís, para a celebración do 8M. Bueno, por parte do CIN foi unha das propostas. Tivemos varias valorando, bueno, pues, actividades que, dada a situación, digamos que víamos complicadas poder levar a cabo. Vais a facer, bueno, creo que se explicou, neste caso, Natalia Suárez tamén estes días na radio municipal, me parece. Bueno, vais levar a cabo ese pintado dese mural ali no colexio, sí. Ceibo Coto. Bueno, evidentemente eu creo que é un reconhecemento importante porque evidentemente cada vez máis, por desgracia, cada vez máis é un servicio máis usado, é un dos servicios máis usados no noso concello. A día de hoxe, pois creo que este mesmo luns tiven unha reunión co Departamento de Servicios Sociais, quedanlle moi pouquiñas horas por asignar, é dicir, temos prácticamente todas asignadas. É un servicio que cada vez ten máis demanda, igual que o que decía antes de podoloxía e fisioterapia, para esas persoas dependentes é un servicio que cada vez está demandando máis. É un servicio que, evidentemente, como ben decías, pois sí, está sendo pois sufragado con distintas axudas da Diputación, da Xunta de Galicia, pero que, bueno, nunha porcentaxe que non chega para poder afrontar esos servicios.
De feito, esta semana a Diputación, se me permite, pedía un maior esforzo a Xunta de Galicia, non, para sufragar, sí, este Galicia, servicio, porque di que leva, non sei desde que ano, pero sí, o sea, uns cuantos
leva moitos,
sin actualizarse.
Pagando moi pouco agora dese servicio, a 9 € e pico, e a propia Diputación está pagando a 12 € e pico, non? Ainda así, pois evidentemente é unha axuda importante, pero non chega para afrontar ese tipo de gasto que para o noso concello supón pois unha cuantía moi, pero que moi importante. Estamos falando do servicio do SAF que, polo que temos calculado no ano 2020, tanto a nivel de persoal, de nóminas, de todo o tipo de material, EPIs que se pon a disposición, o tema sobre todo do COVID e todo eso, estamos falando de preto duns 400.000 euros anuais que supón o Concello de Negreira ese servicio. Pero que nós entendemos que é un servicio que, evidentemente, é fundamental para os nosos veciños e que, por desgracia, cada vez máis está sendo máis demandado porque, evidentemente, pois, o noso rural cada vez é máis personas máis maiores, máis envellecido, e, por tanto, pois, bueno, é un servicio que se demanda cada vez máis. Temos que apostar por eso. Creo que dicen fai, non sei se foi na última intervención, se foi na anterior, creo que temos que concienciar os nosos veciños que se cadra temos que pensar que a partir de agora temos que olvidarnos un pouco das grandes obras, dos grandes proxectos e pensar máis nas persoas, pensar máis na atención dos nosos veciños, na atención dos nosos maiores, que xa antes, evidentemente, pero agora co tema da pandemia, pois necesitan máis destes servicios municipales.
Máis cuidado, sí, estar tamén atención, máis activos, máis atención, sí, máis activos tamén para, bueno, pois que fagan tamén actividade, por suposto que teñan ese cuidado, non? Pero é certo, non, que é unha das leccións que nos deixou tamén esta pandemia, non? Xa estaba
sí
aí,
pero estaba, creo que sí, pero bueno,
pero que hai que, desde logo, tamén fixarse un pouco máis. Bueno, imos rematando, alcalde, non sei se quere comentarnos algo máis por aí tamén, algún aviso, alguna outra información tamén de interese para veciñas e veciños.
Pois nada, recalcar e recordar unha vez máis que temos ese servicio de transporte gratuito para vacinarse, que o vindeiro luns están citadas 104 persoas, que xa, bueno, fixemos un barrido chamando telefónicamente a todas esas persoas, ofrecendo ese servicio, que posteriormente vai a ser para bueno, según vayan abrindo a man para esas persoas a maiores de 65 anos, evidentemente, é que, bueno, que se vayan informando, que vayan chamando para informarse, que vayan solicitando para ir facéndose a unha previsión, é que, bueno, esas catro persoas que se atopan a día de hoxe, pois, ainda enfermas deste COVID que non acaba de deixarnos, pois que se recuperen o máis pronto posible para, sobre todo, esas persoas, esas dúas, polo menos, que están hospitalizadas, que se poidan encontrar cos seus familiares nos seus fogares e que se recuperen tanto antes. E despois o resto da cidadanía, pois, bueno, intentar que cumplan con esas normas que se sabemos todos, que todos os días nos recalcan, é que, sobre todo, a nivel de hostelería, que digamos que é un pouco ese sector, unha vez máis, que, bueno, que está vendose afectado polo tema das restriccións e eso, pois que cada un deles, cada un deses sectores, neste caso autónomos e persoas, que poidan ter algún servicio dese de hostelería e restauración, que intenten pois reeducar a esos veciños para que cumplan con esas normas neses locais, que evidentemente non sufran ningún tipo de sanción por parte da neste caso das forzas e corpos de seguridade. Xa non só do concello, porque poden vir inspeccións por parte da policía autonómica, que cumplan e que fagan cumplir esas normas polo ben de todos, é dicir, non só polos deles mesmos, que son os máis, neste caso, os máis perxudicados se se toman calquer tipo de medidas ao respecto, sino tamén pois para que todo o mundo pois poda seguir vivindo tranquilamente, podan seguir coas súas portas abertas e podamos ir reflotando a economía de todos eles, non? Entón, bueno, cautela, precaución e responsabilidade para que isto volvamos a conseguir esta normalidade e mantela nun longo plazo de tempo e non teñamos que volver a pecharnos como fai escasas semanas, non?
Moi ben, pois moitísimas grazas, alcalde, por estar connosco unha semana máis.
Moi bo día a todos.